газу, чым абяцаў. «Газпром» заявляе, што Украіна не купляе ў поўным аб'ёме прыроднага газу, як гэта прадугледжана пагадненнем паміж дзвюма краінамі. Дзесяцігадовы кантракт аб пастаўках прыроднага газу быў падпісаны ў 2009 годзе тагачасным прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай і яе расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Паводле дамовы Кіеў пагадзіўся купляць 33,3 мільярды кубічных метраў прыроднага газу ў год. У 2012 годзе Украіна купіла толькі 25 мільярдаў кубаметраў. Цімашэнка ў цяперашні час адбывае 7-гадовы турэмны тэрмін за злоўжыванне службовым становішчам пры заключэнні газавага кантракту з Расіяй. Суд у Москве постановил призначить адвоката родным померла у турме юриста фонду Hermitage Capital Сергея Магницкого для разгляду узбудженной супроть его криминальной справы об ухилении от выплаты податков. Решение принято в связи с отмовой дейных оборонцев семьи загинулого и самих свояков от удела в процессе. Родные Магницкого настоивают на незаконности его криминального переследу. Адвокаты будут призначены не только своякам юриста, але и керунику Hermitage Capital у Ільяму Браўдару, якого ўжо няма ў Маскве, бо быў пазбаўлены расійскай візы. Папярэднія слуханні, якія планаваліся правесці сёння, перанесены на 18 лютага. Сергей Магніцкі быў арыштаваны паводле абвінавачання ва ўхіленні ад падаткаў пасля таго, як заявіў аб буйным крадзяжы з дзяржбюджэту. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. У Іране арыштаваны болей як 10 журналістаў у выніку рэйду сілу бяспеку ў шэраг рэдакцыяў газетаў і часопісаў. Агенцтва Мэр Ньюс Эдженсі перадае, што затрыманых журналістаў звінавацілі ў сувязях з антырэвалюцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі. Такое значэнне ўлады Ірана выкарыстоўваюць у дачыненні да замежных медыяў, такіх як «Радыё Свабода», «Голас Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі». Гэты напад на іранскія газеты – самая буйная аперацыя супраць адносна самастойных СМІ, якія існуюць у Іране. Президент Злучаных Штатаў Барак Абама і дзяржсакратарка Гіларі Клінтон ухіліліся ад адказу на пытанне аб магчымым удзелі Клінтон у прэзідэнцкіх выбарах 2016 году. У сумесным інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу CBS дзяржсакратарка, якая ў хуткім часе пакіне сваю пасаду, адмовілася рабіць нейкія заявы на будучыню. Абама высока ацаніў дзейнасць Клінтон на пасадзе дзяржсакратара і распавёў аб адносінах узаемапаразумення, якія сфармаваліся паміж імі за апошнія гады. Абама таксама адмовіўся каментаваць чуткі аб тым, што ён можа падтрымаць кандыдатуру Гіларі Клінтон у 2016 годзе. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Слухайте «Радио Свобода». Тут Алена Раткевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Камітэт правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Сёння рэжысэру Міхайлу Пташуку споўнілася 70 год. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Маці расстралянага Уладзіслава Кавалёва Любоў Кавалёва атрымала з управлення Верховнага камісара паведамленне пра тое, што яны чакаюць да 3 ліпеня 2013 году ад беларускага ўраду інфармацыі аб прынятых мерах па выкананні рашэння Камітэта правоў чалавека ААН па справе яе